Salamo fahavalo amby zato. Fatokinan'Andriamanitra sy fanantenana ny heriny aresin'ny fahavalo. Andriamanitro, tafatoetra ny foko. Ny fanahako no hira sy ankalaza. Mifoaza ry valisy lokanga. Hifomarina koa aho. Hideranao eny amin'ny firenena maro aho Jehovah ao, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra noho ny lanitra ny famindramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratra any ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, ary oka hoe ty ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao. Mba afaka ny malalanao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana kavalio. Andriamanitra ny teny tamin'ny fahamasinany hoe, hifaly aho ka hizaran'ny Sekema, ary ny loasan'ny Sokota ho refesiko, Gileada Manase, ary ny loako Efraima. Te hipanjakako Joda, tavindraniko fanasana Moaba. Edoma no anipazako ny kapako, noho ny amin'ny Filisti ho iobiko. Iza no hitondra ho any amin'ny tanàna mafy? Iza no hitarika ho any Edoma? Tsy ianao va no efa nanary anay, Andriamanitra? Sady tsy mivoaka miaraka amin'ny miaramilanay, Andriamanitra? Vonjeo amin'ny fahavalo zahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no ahirezantsika, fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika.